Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cu siguranță te-ai gândit adesea, de ce există răul pe pământ? Filozofii au încercat să-l justifice în felurite chipuri, ca de exemplu, drept principiu dialectic de negare a negației, care asigură progresul. Religiile necreștine l-au integrat în roata existenței ca principiul yin și yang. Răul e necesar, sună concluzia lor. Doar creștinismul face excepție de la tonul acesta. Biblia demască răul drept o impostură, un intrus a cărui origine se ascunde în istoria întunecată a lui Lucifer. Capitolul 3. Războiul lumilor. Continuare. Subtitlu: strategia războiului. Intriga. Războiul ceresc a demarat cu totul inegal. O luptă dreaptă presupune un ring cu reguli de confruntare menite toate să pună în evidență adevărul. Confruntarea cu minciuna, în schimb, defavorizează din start adevărul. E ca și cum un voinic cu brațele goale s-ar lupta cu un pistolar. Noi, cei căliți în focul răutății lumii, suntem cât de cât imuni în fața intrigii. Experiența cicatricilor, căpătate în relațiile interumane, ne-a învățat să filtrăm atent tot ce auzim. Nu tot așa s-a întâmplat în cer. Imaginează-ți un tărâm al curăției totale, în care făpturile, în nevinovăția lor, sunt total lipsite de gardă, gata să accepte orice informație, fără niciun filtru, pentru că ele nu cunosc decât binele. Cum ar putea ele să discearnă o minciună? Sau cum ar putea cineva acuzat pe nedrept să se apere? Când intrigantul Iago ar găsi tot atâta credibilitate. În cer, efectul minciunii lui Lucifer a fost dramatic. Citește în Apocalips 12:4, care descoperă un dezastru doar prin proporții, scrie: a treia parte dintre îngeri sunt trași de balaur de partea sa. Sunt cei care acceptă intriga și care devin suporterii revizionistului. Adevărul, ca să-și dovedească nevinovăția în fața minciunii, n-are decât să aștepte. Are nevoie doar de timp, căci prin timp se dă arama pe față. Și timp a cerut și Dumnezeu. Un timp care se apropie de scadență. Subtitlu: martorul Iov. Și iată că războiul a cuprins tot universul. Nici pământul nu scapă de pârjolul lui. Apocalipsa 12:9 adaugă scurt: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Teribil! Este etapa a doua a marii lupte. Se plănuiesc noi intrigi și noi atacuri asupra imaginii lui Dumnezeu, pe care le vom găsi într-un capitol următor. Dar etapa aceasta aduce totuși o noutate de rol. Între părțile implicate apare și martorul. În Scriptură există cartea lui Iov, o secțiune unică, pentru că este depozitarul unei revelații cu totul speciale. Cartea lui Iov importă secvențe dintr-un episod petrecut dincolo de cortină, scene jucate într-un cadru departe de pământ. Actul 1. Iov, capitolul 1 cu versetul 6, ne transportă într-un congres universal, o mare adunare a tuturor fiilor lui Dumnezeu. Despre cine să fie vorba aici? După Scriptură, vezi Luca 3 cu 38, este vorba de toți Adamii, părinții primari ai altor lumi locuite. Cum Adam este numit fiul lui Dumnezeu, așa fiii lui Dumnezeu sunt toți patriarhii. Ei veneau în calitate de reprezentanți ai lumilor surori de pe celelalte planete. Dar ce să vezi, Adam lipsește. Din partea pământului însă vine Satana, Iov 1 cu 6. Vine cu pretenția că este titularul de drept prin faptul că Adam a abdicat în favoarea lui când cu pomul oprit. Tema centrală a congresului? Cu Satana în coastă, tema nu poate fi alta decât autoritatea lui Dumnezeu. Satana pretinde că autoritatea lui Dumnezeu este relativă. Ca dovadă, pământul este moșia lui. Când e întrebat de unde ai venit, el spune, de la plimbarea care am făcut-o pe pământ. Adică, omenirea îi aparține prin alegere democratică. Stai, Dumnezeu îl oprește. Pretențiile diavolului de stăpân al pământului sunt gratuite. Argumentul lui Dumnezeu se cheamă Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iov 1 cu 8. Satana replică, stop! Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Evident, este vorba de o supoziție. Dar în inima acestei insinuări se află un singur cuvânt care poartă o acuzație de mare clasă. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Urmărește impresionantul rechizitorul pe care acest degeaba îl poate aduce direct lui Dumnezeu. Sunt 5. 1. Motivația pentru loialitatea acestui Iov nu e iubirea, sugerează diavolul, ci e interesul. Diferența dintre cele două motivații este că doar iubirea nu cere plăți echivalente, ci se dă gratis, degeaba. În schimb, interesul se bazează pe avantajul egoist, pe contraservicii. 2. Interesul este o motivație impusă de nevoie. Dacă n-ar avea nevoie, nimeni n-ar putea fi motivat prin interes. În acest caz, regula jocului în univers este șantajul. Întrucât Dumnezeu se prevalează în mod egoist de monopolul pe care îl deține asupra bunurilor vitale, aer, apă, hrană, aer, apă, hrană, de care toate ființele sărmanele depind ca să trăiască. Deci Dumnezeu șantajează. 3. Satana insinuează că Dumnezeu cumpără supunerea și ordinea din univers, în timp ce toți supușii lui sunt manipulați de Dumnezeu, astfel devenind, din ființe libere și demne, niște sclavi deplorabili. Punctul 4. În concluzie, Iov se vinde pentru avantaje. Odată ce avantajele ar fi înlăturate, chiar și Iov s-ar răscula și chiar toți deputații ăștia care privesc nedumeriți la mine, sugerează diavolul. Și 5. Mai este o lovitură de grație. Protecționismul lui Dumnezeu față de Iov în detrimentul altora, scoate la iveală lipsa fundamentală și de iubire și de dreptate a lui Dumnezeu față de creația sa. Punct. După cum vezi, Satana joacă tare și Dumnezeu este provocat. Universul privește în așteptare. Oare ce va face Dumnezeu? Dumnezeu primește provocarea. El crede în Iov, la fel cum crede și în tine. Și deși îi se strânge inima pentru drumul pe care va trebui Iov să meargă pentru o demonstrație înaintea întregul univers, mergând pe degeaba din dragoste, Dumnezeu îi dă mână liberului Satana, Iov 1:12. Congresul se suspendă până la producerea probelor. Pe pământ, lovitura este încasată în plin. Scriptura spune că tot ce avea, toată avuția lui, turme, pământuri, vii, bogății, sunt praf. 10 copii ai lui sunt uciși într-o singură zi. Și Iov, zdrobit, se frânge înaintea lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului, spune Iov 1:21. Sărmane, frate Iov. Actul 2. Iov, capitolul 2, versetul 1 la 3. Și iată că experimentul Iov s-a încheiat cu succes pentru Dumnezeu. Și din nou are loc o mare adunare a tuturor fiilor lui Dumnezeu, adamilor, tuturor planetelor. Când reprezentanții lumilor se adună, iar din partea pământului, cine vine? E tot Satana. Ai văzut pe robul meu Iov, triumfă Dumnezeu? Dar Satana gândise ca la șah, cu multe mutări în avans. El își luase o marjă de siguranță, just in case, adică doar în cască. Și acum scoate din mânecă asul. Vezi Iov, capitolul 2, versetul 4 și 5. Da, zic în cuvintele mele, experimentul nu e relevant. Am spus-o și o mai spun, Iov este un egoist. Atâta timp cât necazul nu-l atinge pe el, pielea lui, carnea lui, încă nu s-a probat nimic, așa că experimentul trebuie să fie reluat de la capo. Prin această strategie, Satana știa că a câștigat puncte grele. Iov era deja dezechilibrat moral, de pierderea 10 copii, de deposedarea tot ce acumulase, chiar și de simpatia celor care mai rămăseseră în cercul său de influență. Lovitura nouă asupra lui Iov avea să aibă urmări năprasnice și zdrobitoare. Și Dumnezeu acceptă să mizeze iarăși pe martorul lui. Și încercarea pentru Iov va fi îngrozitoare. Dar iubirea e mai tare ca moartea. Citim Iov, capitolul 2, versetul 6 la 8. Și constatăm că sărmanul Iov e năucit între pojarul care îl arde pe tot corpul și ocările nevestei lui. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori! Cel mai rău îl chinuiește întrebarea, de ce? Și chiar dacă nici nu bănuiește măreția ceasului încercării lui, Iov rămâne încăpățânat în iubirea lui, și anume să-l slujească pe Dumnezeu degeaba. Oare câți dintre cei pe care i-am văzut îngenunchiați de imensa durere, înghițită în tăcere, nu stârnesc uralele miliardelor de îngeri și locuitori din univers? Războiul nevăzut își descoperă frontul, strategia blestemată și punctele de lovire din întreita miză. Va să zică autoritatea lui Dumnezeu e în joc. Legea lui, mai exact. 2. Caracterul lui e pus în joc, respectiv iubirea lui. Și raportându-se la ele, e pus în joc libertatea creaturilor sale, ascultarea față de Dumnezeu. Subtitlu. Primul care atacă. Cine a fost primul? Întrebarea pare fără rost. Evident, balaurul, diavolul. Și totuși surpriza vine în Apocalips 12:7. Citim. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și apoi balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Va să zic că mai întâi intră Hristos în joc, Mihail, și apoi vine riposta lui Satana. Mesajul este extraordinar. Oare tot știutorul Dumnezeu a stat pasiv în timp ce Satana umbla de la ureche la ureche cu insinuările lui? Dacă Dumnezeu îl iubea chiar și pe Lucifer, că era fiul lui, atunci trebuia să facă ceva pentru recuperarea lui și a posibililor partizani, nu-i așa? Dumnezeu avea un plan amplu de recuperare a copilului său ieșit din minți și a tuturor celor infestați de antraxul intrigii. Nu prin forță, căci forța nu e compatibilă cu iubirea, ci prin dialog, prin cuvântul întâmplecător, care era de la început, cuvântul cu majusculă, Hristos. Cu siguranță că tatăl și fiul l-au chemat deoparte pe Lucifer în repetate ocazii, prezentându-i cu toată afecțiunea consecințele dezastruoase ale alegerii pe care intenționa să o facă. Și nimeni dintre cei care ar fi vrut să devină acoliții rebelului, cu siguranță, n-au fost uitați. În final, alegerea liberă aparține fiecăruia. Și o parte din îngeri au ales. Inițiativa salvatoare a lui Mihail a fost respinsă. Și acum este momentul dezvăluirii personajului misterios, Mihail. Ca orice nume din Biblie, și acest nume are o semnificație. Mihail, din ebraică, se traduce cu cine este ca Dumnezeu? În numele acesta se condensează esența marii lupte. Ai prins-o? Cineva tocmai a emis pretenția că va fi ca Dumnezeu cu intenția de a lua locul celui care cu adevărat era ca Dumnezeu, ca fiu al lui Dumnezeu. Numele Mihail devine un strigă de luptă, o deviză de război, o replică la o provocare anterioară. Acest erou care poartă numele de Mihail apare în Daniel, capitolul 10 cu versetele 13 și 21 și capitolul 12 cu versetul 1. Ca prinț, adică fiul împăratului, în limba ebraică, sar, este tradus de traducătorul Colinescu, prin voievod. Nu este corespondentul cel mai inspirat. Apoi el este onorat cu titlul de una din căpeteniile cele mai de seamă. E simplu de înțeles că se referă la Sfânta Treime. Textele din Daniel împreună cu cele din Apocalipsa 12:7 și Iuda, versetul 9, dacă sunt citite în lumina textelor din 1 Tesaloniceni 4:16 și Ioan 5, versetele 25 la 29, ne conduc la concluzia luminoasă că Mihail, comandantul divin, care s-a aruncat în marea luptă până acolo că a coborât în epicentrul luptei de pe pământ, adică pe terenul minat al vrăjmașului, este doar numele steag al Mântuitorului. Luat asupra sa, odată cu izbucnirea războiului din cer. Ca o clarificare suplimentară, cuvântul arhanghel este un cuvânt compus din arhe și angelos. Arhe înseamnă conducător, comandant, cel mai mare, cel mai înălțat, iar angelos, mesager, sol, înger. Și se traduce prin comandantul îngerilor sau cel mai mare mesager. Cuvântul apare doar de două ori în întreaga Biblie, odată fiind legat de Mihail, vezi Iuda 9, iar altă dată de Domnul Hristos în 1 Tesaloniceni 4:16. Contrar credinței populare, Biblia nu acordă lui Gabriel sau altcuiva titlul de arhanghel. Spuneam că Mihail sau Micael în ebraică însemnează cine-i ca Dumnezeu? Numele acesta poate reprezenta o întrebare sau o provocare sau chiar și o replică la provocarea altcuiva. În 1 Tesaloniceni 4:16, unde scrie însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul de arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți. Aici, în momentul învierii morților, Domnul apare vorbind cu glasul de arhanghel. E știut că îngerii n-au putere să învie morții, ci doar Dumnezeu. Glasul de arhanghel este glasul dătător de viață, care are puterea să restaureze viața. În Iuda, versetul 9, scrie arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci a zis doar, Domnul să te mustre. Versetul face referire la lupta arhanghelului Mihail cu diavolul pentru trupul lui Moise, în momentul învierii lui Moise și al luării lui la ceruri, de unde Moise va coborî împreună cu Ilie pe muntele schimbării la față ca să-l încurajeze pe Hristos înaintea răstignirii. Vezi Matei 17:3. În Daniel capitolul 12:12 scrie, în vremea aceea se va scula marele voivod prinț, Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Ca și în Ioan 5:28-29, se vede clar că ni se descrie scena învierii. În ambele există un singur erou, Hristos. Biblia relatează cum Iosua se întâlnește cu un personaj misterios în capitolul 5 din cartea lui Iosua, versetele 14 și 15, care se identifică drept căpetenia oștirii Domnului și îi cere lui Iosua să scoată încălțămintea înaintea sa, exact cum îi ceruse Dumnezeu lui Moise în episodul cu rugul, vezi Exod 3. Această căpetenie nu este un înger, căci Biblia arată clar că îngerilor nu trebuie să li se aducă închinare. Vezi Apocalipsa 19:10 și 22:8-9. Ci închinare se aduce numai lui Dumnezeu. Remarcabil e că termenul ebraic pentru cuvântul din Iosua tradus drept căpetenie este același sar, prinț, care cere să-i se dea închinare ca lui Dumnezeu. E clar că arhanghelul Mihail nu e un înger pentru că cere și primește închinare, înviază morții, este protagonistul marii lupte din cer și apoi pe pământ, este singurul ca Dumnezeu și numai Iisus Hristos este cuvântul. În opinia exegeților rabini din secolele 2 la 12 după Hristos, aceștia l-au identificat pe Mihail cu Mășia, cu Mesia. Episcopul de Portus Romanus, pe nume Hipolit din Roma, îl identifică pe Mesia, Daniel 9, cu Mihail din Daniel 10. Reformatorul elvețian Jean Calvin, 1509-1564, consideră că sfântul care răspunde lui Daniel în capitolul 8 este Mihail Hristosul. Robert Reed, comentator presbiterian din Pennsylvania, în anii 1800, îl identifică pe Mihail cu Fiul lui Dumnezeu. Henry Jones, congregaționalist american, din anii 1870, susține că Mihail, arhanghelul, este una cu Hristos. Și un alt comentator proeminent Recent, în 1975, Carl Kane susține că Mihail nu este un înger sau prinț oarecare, ci este o manifestare a lui Yahweh, a Logosului.